Orașul vorbește cu Ioana Bâldea Constantinescu.
Vorbește, 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 vorbește. Ora 10:34, orașul iese din oraș, iese din manuale, iese din orice tip de rețetă festivistă astăzi de Ziua Culturii Naționale. Este și acesta motivul pentru care, iată, l-am invitat în studio pentru un exercițiu de, știu eu, poate că îi putem spune detectivistică literară și culturală pe criticul literar Cosmin Ciotloș. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
Bună dimineața, mă bucur să fiu aici!
Mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns invitației noastre! Întotdeauna de Ziua Culturii Naționale, vorbeam și înainte să intrăm în direct, are loc un exercițiu public cumva de recitire a autorilor. Nu de fiecare dată însă mulți dintre noi cădem în, știu eu, în acea clișeizare, în acea recitire cu vorbele altuia până la urmă. Motivul pentru care m-am gândit să stăm de vorbă astăzi este că, dacă ne gândim la elementar, dragul meu Rac, exact asta ne propuneți, nu? Să intrăm în pagină ca un detectiv până la urmă, să ne luăm de mână cu personajele acolo și să citim cu ochii noștri. De ce e atât de greu acum în secolul 21, în România actuală, acest exercițiu?
Nu știu dacă e mai greu acum decât a fost altcândva. Eu am crescut într-o epocă în care metoda tipică de a pătrunde în lumea literaturii, nu lumea literară, era aceea de a învăța pe de rost niște comentarii.
Celebrele și cu comentarii, ele, sigur.
Exact. Da. Nu știu dacă mai au trecere acum. Cred că locul a fost luat de forme mai insidioase, de tipul meditațiilor sau știu eu ce, alte boli, alte molime ale discursului public, dar de aia nu știu dacă e atât de nouă patima asta sau e cumva mai veche. Ce constat cu stupoare e că văd, mai ales azi, reciclate niște tipuri de discurs pe care le-am văzut și în copilăria mea. Văd aceleași melodii despre Eminescu, aceleași fotografii cu Eminescu și da, cred că nu-i neapărat vorba de o relectură, ce bine ar fi să fie o relectură. Cred că este reconvocarea unui set de clișee pe care le avem deja în minte, pentru că atunci când punem pe Facebook sau când ne dăm ochii peste cap cu gândul la, nu știu, Luceafărul sau Mai am un singur dor sau cele 2, 3, 4 poeme omagiale ale lui Eminescu, de fapt nu le recitim.
Le cităm.
Le cităm.
Da. De ce, până la urmă, vorbim de recitire și iată, avem și acel context care nu cred că poate fi ignorat atunci când vorbim și de Eminescu și de valori naționale și de cultură națională, nu? Pe 7 iunie 2017 am făcut cu toții cunoștință cu datele acelea din barometrul consumului cultural pe 2016, un procent de peste 40% nu înțeleg ce citesc, nu? Tot acele comentarii rulate până la urmă, poate că au făcut acest lucru?
Nu știu.
Într-un fel.
Nu știu.
Suntem obișnuiți să citim cu mintea altuia?
Tot ar fi ceva dacă am citit cu mintea altuia. Cred că ne-am dezobișnuit până și de asta. Cred că ne-am dezobișnuit să ne mai pese până și de acea elementară vibrație pe care o conține curățenia normală a unei limbi. Cred că de aia, printre altele, nu citim, prin faptul că nu știm cât de bine poate suna limba română altfel decât trunchiată, și aici să știți că nu am prejudecăți, iubesc argou, o limbă frumos vorbită poate conține și argou, dacă e gândită în prealabil. Cred că asta ar fi o soluție în abordarea lui Eminescu, să vedem câte regimuri și câte registre aborda el. Ne place să-l considerăm un melancolic de secol al XIX-lea, un romantic și așa mai departe, sau în partea cealaltă să-l modernizăm cu De Asila, să spunem că a luat-o înaintea simboliștilor sau e un modernist echivalent, știu eu, cu Paul Celan sau cu mai știu
e
ce.
E pasiunea aceasta ditirambilor care se aplică nu numai lui, dar cu siguranță de la el se pleacă și se rostogolesc pe mulți alți autori.
Fără îndoială, dar vă spun, Într-unul dintre volumele ediției Perpesicius, îngrijit de Petru Creția, există o grămadă de cântece de lume transcrise de Eminescu. Iată-l pe Eminescu viu, cu urechea muzicală activă, înregistrând cuvinte de tot soiul. Ăsta e un om viu cu care merită intrat în dialog, dar mă tem că pe căile școlii, festivalurilor de tot felul, spectacolelor cu neapărat premii care se acordă cumva întotdeauna în numele lui și între noi, cred că în felul ăsta ultimul ultimul care rămâne așa un fel de precipitat ca la chimie, ăla abia e Sărmanul Eminescu, care...
Foarte frumoasă imaginea aceasta. Ați dus până la urmă discuția într-o zonă foarte interesantă, pentru că am văzut că și pe pagina dumneavoastră de Facebook l-ați amintit pe Petru Creție, acest minunat eminescolog. Până la urmă, fiecare autor beneficiază și de pe urma redescoperirii lui de către o generație de cititori, dar și de critici. Cât de important este, până la urmă, să existe această voce critică, știu eu, conștientă, branșată la realitățile secolului în care trăiește, dar în același timp atentă la ce se întâmpla în pagină, care să facă un act de restitutio și în același timp să gândească și să citească într-un fel creativ.
Acum trag spuza pe turta mea. Eu spun că e foarte important. Eu cred că e foarte important pentru că altminteri medierea nu se produce. Eu însumi, aminteați volumul meu despre Matei Caragiale, eu însumi nu aș fi ajuns să-l citesc pe Matei Caragiale cu mintea mea, dezbărându-mă de o sumedenie de clișee care pluteau în aer, dacă nu aș fi trecut prin etapele analizelor critice care m-au precedat. E necesar ca în, nu știu, ca în studiul textelor biblice, e necesar nu doar să ai un prim contact imediat sau nemediat, ci să știi să dai la o parte, inhalând cantități enorme, inclusiv de clișee, dar să știi să dai la o parte ceea ce e lest și să știi să păstrezi ceea ce e activ.
Până la urmă, dacă ne lăsăm autorii pe rafturi, cu siguranță se vor prăfui, indiferent cât de modern au fost ei pentru epoca în care...
E o fatalitate.
Au scris. Da, este. Vorbeați despre Matei Caragiale, iată textul Matei în care, cum spuneam, se lasă cumva redescoperit prin intermediul dumneavoastră în Elementar, dragul meu Rache, și oricine poate fi un Watson în cartea aceasta. E, dincolo de asta, sunt foarte mulți autori care nu au această șansă. Sigur, sunt texte critice, sunt traduceri, mă gândesc la acel focus care a fost pe Mihail Sebastian când a fost tradus în engleză, iată, și sunt multe asemenea situații. Ce se întâmplă cu toți cei care nu au șansa unui critic, nu au șansa sau unei redescoperiri lingvistice?
Trebuie să o aștepte. Cred. Ăsta e pariul celuilalt versant, să spun așa, al meu, care e cel didactic, predând la Facultatea de Litere. Încerc să formez, atunci când găsesc studenți cu vocație, încerc să formez din ei viitori cercetători, dar cercetători pe bune. Nu specia aceasta bizară care a început să trăiască în apele cultural-didactice ale noastre, de oameni care acumulează citate, aruncă notele de subsol mai bine sau mai puțin bine, fără a spune de fapt un lucru substanțial, un lucru fundamental despre autorul cu pricină. Asta e pasăre rară.
Despre ce se întâmplă în școli și cum sunt percepuți autorii vorbim în câteva minute. Până atunci ascultăm un interviu semnat de colega mea Georgiana Petrache pe această temă cu un autor, și anume Mircea Cărtărescu.
E o problemă etică aici, o problemă care nu a apărut la noi din nimic, ea se dezbate peste tot în lume, și anume dacă conținuturi care astăzi sunt percepute ca incorrecte politic, fiindcă despre asta este vorba, mai pot fi predate copiilor. Deci conținuturi care sunt jenante din punct de vedere etic. Aici în Baltagul era vorba despre violența familială, ca să spunem așa. În Echipul Lipan, mă rog, nu se purta întotdeauna cum am vrea noi astăzi să se poarte un soț față de soție. Știu eu, în Tom Sawyer se folosesc cuvinte pe care astăzi le-am vedea ca fiind lipsite de respect pentru populația de culoare, să zicem. E vorba de niște anacronisme. Sigur că Aristotel favoriza sclavia, pentru că așa era gândirea epocii respective. Putem discuta acum dacă putem aduce în actualitate concepte cu care operau cei vechi, clasici, autorii canonici, să spunem. Și mie mi se pare că trebuie să discutăm de la caz la caz. Sigur, cenzura este absolut nu numai stupidă, dar și inoperantă. Eu sunt pentru păstrarea literei scrierilor, chiar dacă unele conținuturi istorice astăzi sunt puțin jenante sau neliniștitoare și așa mai departe. În definitiv, noi am avut marii noștri misogini, și pe Călinescu și pe Camil Petrescu și așa mai departe. Am avut dreapta noastră care era antisemită. Am avut tot felul de astfel de cazuri. Ei, aceste cazuri pe care nu le discuta nimeni în serios înainte, astăzi au ajuns centrale în disputele ideologice, inclusiv de pe Facebook. E o chestiune complicată în care eu sunt mai curând plictisit de ea decât activ. Opinia mea este că clasicii trebuie lăsați în pace cu mentalitatea epocii lor. Și trebuie studiați nu pentru aspectul etic al scrierilor lor, ci pentru aspectul estetic, pentru ceea ce e bun și valabil și a înfruntat secolele.
L-ați ascultat pe Mircea Cărtărescu în materialul care tocmai s-a încheiat. Revenim aici în studioul Urban, unde invitat este astăzi la Orașul Vorbește criticul literar Cosmin Ciotloș. Sigur că și Dickens scria despre moralitate nefiind foarte moral, sigur că și Eliade își avea extremele lui. Lista cu siguranță poate merge la nesfârșit. Întrebarea mea ar fi, de ce se favorizează totuși în școală această confuzie sau această intersecție nedorită cumva între elemente de, știu eu, de biografie, de teză până la urmă personală și de valoare estetică a operei studiate? Pentru că a fost o întreagă discuție și asupra acestei teme. Autorii sunt foarte des confundați cu opiniile lor, cu biografia lor, cu cine au fost în contextul sociopolitic al scrierii operelor lor.
Acum, nu știu la ce școală ar trebui să ne referim, că în ciclu preuniversitar, din câte știu, biografiile sunt cu totul neglijate, la fel cum neglijat e aspectul cu adevărat valoric sau ierarhic al operelor lor.
Asta e foarte important. Cum se situează până la urmă un autor în ciclu preuniversitar la ora actuală?
Sentimentul meu e că niciodată nu se spune, negru pe alb, ca să zic așa, nu se spune destul de clar că unii dintre marii noștri autori sau unii dintre bunii doar noștri autori au și texte mai puțin fericite. Prezența lor în manual le garantează, mi se pare, exemplaritatea, ceea ce n-are cum să nu deranjeze mințile tinere care acceptă orice, dar nu minciuna. Sentimentul meu este că adolescenții și mai apoi tinerii, studenții refuză să fie păcăliți. Și nu-s chiar așa departe de momentul ăla și mi-amintesc că mă aflam într-o zonă de sensibilitate asemănătoare. Mi se părea deseori că la orele de română sunt mințit de la un capăt la altul.
Dar de ce se perpetuează până la urmă această cosmetizare? Că ea asta este, ca un fel de justificare a prezenței autorului în manual, nu? Care duce la ignorarea practic a unor lucruri pe care elevul oricum sau studentul oricum ajunge să le citească.
O să spun un lucru mai puțin amabil, dar cred că este de la caz la caz vina nu doar a manualelor, sigur. Manualele sunt un instrument de lucru cu bunele și cu relele.
Discutabile sale. Și ele cu toate, da, controversele adiacente.
Fără,
da,
îndoială. Calitățile sau defectele profesorului, calitățile sau defectele argumentative și constructive ale lui sunt decisive. Eu vorbesc din afara acum, vorbesc din afara acestei cutii negre.
Pe de altă parte vedeți efectele ei.
Exact.
Da.
Văd ce se întâmplă și văd foarte limpede, am senzor pentru asta, când un student a lucrat în liceu cu un profesor de foarte bună calitate, am ajuns să știu profesori din Brașov, din Suceava. Pur și simplu îi știu pentru că simt că un anume student poartă amprenta respectivă. Ei bine, în alte cazuri, identitatea intelectuală a copiilor e nedefinită și acolo e vina acelor profesori care, poate nefiind foarte bine pregătiți ei înșiși, poate având o sumedenie de prejudecăți, nu e ușor să manageriezi niște prejudecăți, asta e.
Până la urmă toți suntem, cum foarte bine ați spus, produși de aceeași școală, nu? Care a mizat foarte mult pe acel punct din barem care trebuia obținut citând, nu, niște sau încadrându-te în niște parametri stabiliți de acele comentarii.
Fără îndoială. Pe vremea când noi așa criticii erau un fel de literă de lege. Am crescut în paradigma asta și mă bucur că am ieșit din ea.
Da, se pare că nu toată lumea a evadat, ci faptul că s-a prelungit, până la urmă, starea aceasta de claustrare face obiectul discuției noastre de astăzi. Vă propun să mergem și în altă zonă, o zonă cumva mai democratizată, nu neapărat în favoarea autorilor. Mă gândesc la toate acele bloguri de lectură în care se practică de foarte multe ori o pseudocritică, nu? În care se face o critică impresionistă pe principiul, știu eu, a tot stăpânitorului, mie mi-a plăcut, de multe ori neargumentat, fără instrumentar critic, cu siguranță, textul este ușor, este fluid, este însă de foarte multe ori perceput ca o contrapondere, știu eu, la critica aceea grea. Cum vă raportați la aceste lucruri?
Cu decență, să spun așa. Citesc foarte rar asemenea bloguri, tocmai pentru că unele dintre ele mi se par la propriu de necitit. Sunt texte edulcorate, scrise fără niciun soi de farmec, într-adevăr, cum bine ați remarcat, în virtutea acelui suveran mie mi-a plăcut, care închide orice posibilă discuție. Pe de altă parte, ele, constat mai nou, sunt o alternativă la prăbușirea pieței revuistice românești. Mă uit cu nostalgie.
E o polarizare acolo, se întâmplă ceva, într-adevăr.
E o polarizare, dar o polarizare care sufocă deopotrivă toți polii. În contextul în care săptămânalele au rămas, nu știu, două sau trei mari și late, mă uit la cum arăta secolul XIX românesc. Ce multitudine de reviste, unele apăreau, altele mureau.
Și de foci pe care până la urmă autorul poate că le aștepta, nu? Să vadă opinia lui X despre cartea lui. Nu mai e atât de întâlnit acest fenomen.
Nu mai e întâlnită și pentru că nu are de unde să apară acest fenomen. Și atunci debușeul pe care îl scuz în virtutea acestui fapt, debușeul sunt blogurile. Bun, că uneori pe bloguri se întâmplă și lucruri de calitate, de pildă mă bucur să văd că Mihai Ovănel, unul dintre oamenii cei mai tenaci care făceau cronică de întâmpinare în revistele tinereții mele, scrie pe blog și scrie sprinten și scrie argumentat și n-o face în virtutea acelui eu sunt Mihai Ovănel.
Da.
Asta e un motiv de bucurie și mi-arată că o anume piața ideilor se poate reconfigura sau piața discuțiilor pe marginea literaturii, dacă fiecare dintre noi strânge din dinți, face un pas înainte și ignoră starea de fapt care e deplorabilă.
Avem o piață de carte mică, este un lucru pe care nu-l putem nega. Pe de altă parte, suntem foarte fataliști când vine vorba în general despre carte. Nu se mai citește, cartea moare, printul moare, sunt niște mantre și ele rostogolite în fiecare zi, care într-un fel nu fac decât să îi îndepărteze pe cei cu adevărat interesați de terenul acesta din ce în ce mai minat. Care credeți că ar trebui să fie atitudinea constructivă, știu eu, față de carte și față de citit, mai ales din partea profesorilor? Pentru că ne întoarcem vrând nevrând în bula aceasta generatoare, până la urmă, de potențial cititori.
Știți cum e? Acum o să fac un pas înapoi și o să-mi cer iertare pentru multe dintre lucrurile abrazive pe care le-am spus, căzând și eu în paradigma pe care altminteri o detest. Cred că lucrul cel mai sănătos ar fi să încetăm să mai analizăm și să ne mai plângem de pe margine că, nu știu, piața de carte e mică. Că nu se citește. Și să punem noi mâna pe o carte, să o terminăm, să o devorăm, să o comentăm într-o deplină ignorare a stării de fapt. Pentru că dacă fiecare dintre noi își face treaba literar vorbind sau cultural vorbind atât cât poate, nu cred că piața aia de carte, nu știu dacă va crește, nu știu dacă va exploda, dar va funcționa normal.
Va fi sănătoasă.
Da, sunt convins de asta.
E un raport autor-cititor, critic, până la urmă, absolut corect din acest punct de vedere. Dar totuși, într-adevăr, în zilele festive, cum este aceasta, punem cultura pe piedestal. M-aș întoarce puțin spre final la această idee, la faptul că ea e vie și se întâmplă diverse lucruri și e nevoie întotdeauna de un critic și de un cititor care să atragă atenția asupra lor.
Da, știți, deși practic eu sunt... sau am practicat cu asiduitate magistratura aceasta a criticii, eu nu văd în a fi critic literar altceva decât a fi un cititor împătimit, pe de o parte, iar pe de altă parte a avea în plus, poate, față de ceilalți cititori împătimiți, față de care nu m-am simțit vreodată superior, a avea o doză de curaj sau de nebunie în plus de a-ți face publică opinia. Pentru că ăsta e un risc.
Și vine la pachet, sigur, cu o mulțime de riscuri, da.
Fără îndoială. Da. Dar, în principiu, între a fi critic literar și a fi cititor de bună calitate, nu e o diferență atât de mare. Nu stabilesc piedestaluri neapărat, nici măcar pentru meseria mea. Atunci când suntem festiviști, mă tem că marele păcat nu e de ordin cultural, nu e de ordin intelectual, ci de ordin moral. Ne păcălim singuri.
Și ratăm literatura, cumva.
Asta de la bun început.
A fost în direct aici, la Orașul Vorbește, Radio România Cultural, criticul literar Cosmin Ciotloș. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi astăzi.
Eu vă mulțumesc.
Ne auzim.